altså jeg har opplevd det selv, altså tråkker du feil I terminologien, så er det, da har du dem etter deg ukesvis, altså da du nærmest transfob.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til ny utgave av Liberal Halvtime. Mitt navn Eirik Løkke. Tema I dag Pride, eller aktualiteten Pride-diskusjonen, og tema vi skal innom I dag, det knyttet til kjønn og identitet, som jo blitt episenter for kulturkrigen, både I USA og etter hvert Europa. Også I Norge går den debatten med høy temperatur. Det et tema vi har vært innom tidligere her I Liberal Halvtime, og som vi helt sikkert kommer tilbake til. Dagens gjest forfatter Anne Holt. Anne sin bakgrunn skulle være ganske kjent for dem som følger norsk offentlighet. Hun bestsellende forfatter, og har også vært en viktig stemme for homofile og lesbiske, I kraft av at hun selv lesbisk. I dagens episode deler hun refleksjoner om situasjonen for homofile og lesbiske, hvorfor Pride-debatten har blitt spissere, og ikke minst betydningen av å senke temperaturen I debatten om kjønn og identitet. Alt dette, og litt til, får du om du blir med meg de neste 30 minuttene I min samtale med Anne Holt. Anne Holt, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen hjertelig takk, stas å være her.
Tema jo, som det har vært mye debatt om den siste måneden, Pride. Og jeg tenkte å ta, bare starte med litt store bilder, sånn at vi får med oss det. Du har jo vært en del av denne diskusjonen, og etter hvert levd en del år. Hvis vi ser på de sosiale holdningene de siste 50 årene, hvis du skal gi det store bildet på hvordan de endringene har vært, hva vil du si da?
De har jo vært, ja, hvis man ser det I et 50-årsperspektiv, så kan man vel si at det har gått ganske langsomt. Men hvis du legger an et 20-30-årsperspektiv, så må man jo I hvert fall I min alder si at det har gått ganske raskt. Og det har vel egentlig gått ganske akselererende raskt, altså at det går raskere og raskere. Når det sagt, så gjelder det I hovedsak det som knyttet til homofile og lesbiske. Der vil jeg jo si at... Hvis noen hadde fortalt meg for 20 år siden at forholdene ville være slik det I dag, så ville jeg vel blitt veldig positivt overrasket. Jeg trodde kanskje ikke jeg ville se det slik I min levetid.
Og hvordan vil du forklare disse endringene, altså holdninger, at folk endrer holdninger? Det har ikke skjedd av seg selv?
Nei, det har definitivt ikke skjedd av seg selv. Jeg tror nok at det for det første selvfølgelig veldig mange årsaker til det. Synlighet og normalisering nok det mest åpenbare, særlig når det gjelder denne gruppen som vi nå tar utgangspunkt I denne omgang, nemlig homofile og lesbiske. Jeg vil vel si at hvis vi går 30 år tilbake I tid, da, så hadde man en ganske annen type og mer homogen homobevegelse enn man etter hvert fikk. Man kan se I historien på utviklingen for minoriteter at det ofte en innledende fase og kanskje det til og med nødvendig jeg ikke historiker så jeg skal ikke liksom, si noe om du veldig bastant om det men bare man ser litt tilbake I tid så ser man at det ofte nødvendig å være ganske bastant, ganske samlet til og med kanskje litt militant I begynnelsen av en frigjøringsfase og I og med at det homofile og lesbiske en ekstremt heterogen gruppe. Så kanskje den mest heterogene av de fleste minoriteter, I hvert fall blant de mest heterogene, så tror jeg nok at det handlet noe om at det var de veldig synlige som gikk foran. Og det var nødvendig, og det skal vi takke dem for. Men det var ganske vanskelig for ganske mange homofile og lesbiske, tror jeg, å identifisere seg med mye av det som bevegelsen sto for. Men etter hvert som flere og flere ble synlige, og alle, nå snakker vi om vår del av verden, og nå snakker vi egentlig om vår lille del av verden, vi snakker egentlig om Norden, selv om Europa ser relativt, i hvert fall Vesteuropa ser relativt bra, Vest-Nordeuropa. Ja, jeg ser at jeg snevrer det tilbake til Skandinavia nå, men i hvert fall. Så ser man jo det at det har gått fortere og fortere. Folk har plutselig oppdaget at de hadde en datter, en svigersønn, holdt jeg på å si, de fikk inn mennesker rundt seg, kolleger på jobben, det sto fram politikere, det sto fram artister, de hadde vel egentlig vært først. Og normalisering og synlighet er jo alltid en sterk bidragsyter til at ting går framover og at fordommer står for fall. Så det nok den absolutt viktigste årsaken.
Det jo interessant å se hvor raskt et skifte skjer når det først skjer. Vi har også sett det i USA de siste 10-15 årene, at USA ligger kanskje en generasjon bak her, men altså fra bortfallet av kriminaliseringen gjennom 80- og 90-tallet og nå til tross alt de store fremgangene det har. Det sånn at når du når et visst tipping point, så går sosiale endringer veldig fort?
Ja, jeg har alltid sett på det som en kritisk masse. At det går treigt, og så kommer du til en kritisk masse hvor det blir ganske umulig for samfunnet å forholde seg negativt til det. Og det synes jeg en veldig, veldig presis observasjon fra din side.
Mm. Og så det jo noen som mener at de endringene som har skjedd, da spesielt i den liberale Akersgata, som jo har veldig mye betydning, spesielt i urbane byer, så har det jo skjedd en sånn backlash mot de som enda har problemer, for eksempel med homofile ekteskap og så videre. Så man kan jo nesten snakke om, da, er det interessant å høre på ditt perspektiv, der, at det en slags sånn der, intoleranse mot de som fremdeles vil holde på en sånn definisjon mellom mann og kvinne, at det nærmest ikke et åpenhet for det, i hvert fall ikke i den liberale delen av Oslo. Har du en viss sympati med noen av disse?
Sympati? Altså, jeg er lært opp fra jeg var liten til at jeg ikke skal bry meg så veldig mye om det jeg definerer som ganske ignorante mennesker. Det er trosfrihet i Norge. Det er ytringsfrihet i Norge. Jeg tenker at det vil til enhver tid i et liberalt samfunn som vårt, så vil det være med folk som har meninger som er i strid med den store konsensus. Jeg tror ikke målet skal være at alle skal være enige. Jeg tror målet må være at så mange er enige at det blir relativt enkelt å leve på like vilkår for alle. Det synes jeg er målet. Sånn at det at det finnes mennesker innenfor dypt religiøse miljøer, både kristne og islamske og i og for seg andre religioner, som mener at for eksempel ekteskapet fortsatt skal være forbeholdt mann og kvinne, det er rett og slett bare noe jeg nødt til å leve med. Det plager meg jo ikke heller. Det som hadde vært plagsomt, det var jo hvis antallet mennesker som mente dette var så stort at det fikk innflytelse på den lovgivningen vi har, som skal sikre de rettighetene som også minoriteter skal ha. Dette gjelder jo på alle områder for et liberalt demokrati. Det gjelder at folk må få lov å mene det de vil, og de skal få lov å mene det de vil uten å bli plaget for mye og for det. Det er jo også årsaken til at jeg har vært og fortsatt er, ikke motstander av, men i hvert fall har klare innvendinger mot en del av det som den homofile kampen sto for på, la oss si, 70- og 80-tallet, hvor den var veldig bastant, hvor den var veldig uniformert, hvor den var veldig ensrettet. Som sagt, det kan godt hende at det var nødvendig, men jeg opplevde meg ikke å være hjemme i det, fordi jeg mener at det må være lov å si andre ting enn det som er liksom det store konsensuset. Det viktigste er jo at det store konsensus i Norge i dag, det gjenspeiles jo gjennom denne tesen om at Pride handler om å elske den man vil elske. Det er liksom 17. mai-budskapet i Pride, og det er vel de fleste enige i, egentlig.
Mm. Hvor tenker du at akkurat på dette området da, så kan vi gå litt videre på det kontroversielle spørsmålet knyttet til liksom skjønn og det som Pride har vært i det siste, men hvis vi ser akkurat på forholdene for homofile og lesbiske i Norge i dag, hvor er den store utfordringen? Jeg tenker jo at innenfor idretten og særlig fotballen, så er det jo veldig få som har stått frem, hvis du tenker deg om, at det må jo være flere homofile og lesbiske enn det som er i hvert fall homofile innenfor guttefotballen.
Ja, flere lesbiske fotballspillere tror jeg ikke det finnes, for det er jo kraftig
overgitt.
Dette handler vel egentlig om fotballens identitet, altså at det er en veldig sånn machokultur, og jeg ser med fryd på denne iskrigerne, som handler om ishockey, der tror jeg de har det akkurat det samme. Det er veldig sånn machokultur, hvor det kanskje blir vanskelig. Jeg tror nok ikke at det ville være så voldsomt problem å komme inn hvis du var en av verdens beste spillere og sa du var homofil. Det tror jeg hadde gått bra. Det jeg tror er at den usikkerheten som alle ungdommer føler når de er 14, 15, 16 år. Altså da er vi alle litt på søk og litt på leit og skjønner ikke helt hvor vi hører hjemme, både seksuelt, men også på andre områder av livet. Det å da møte den slags type holdninger føler nok at veldig mange talenter faller fra i den alderen, og jeg tror det er der støtet må settes inn. Altså at det er ok for homofile gutter å fortsette. Og det er et mye vanskeligere jobb, tror jeg, enn å få en stjernespiller hvis det hadde funnet, holdt jeg på å si, så inn i en herregarderobe. Men det som jeg synes ikke det er, altså det er en utfordring selvfølgelig å åpne for homofile menn i machoidrettene, men det som er den største utfordringen, synes jeg i dag, det er jo å skape trygghet rundt unge mennesker. Fordi at det som gjør meg mest vondt, det er jo når jeg leser om unge mennesker som fortsatt synes dette er flaut, som fortsatt synes dette er vanskelig, og som fortsatt noen lar seg drive til selvmordets rand, fordi de synes det er så fælt å være homofil og kjenne på de følelsene i en veldig tidlig fase av livet. Der står jo slaget. Og det er klart at da er det viktig at selv om vi åpner for at folk må få lov å både ytre seg og mene hva de vil om dette, så må vi være alltid en del mennesker som er villige til å stå opp og si ja, men vi er uenige i dette, og sånn sett så er jo forbilder et stort pluss.
Det slår meg da umiddelbart at en av de store utfordringene der vil jo da type være religiøse miljøer hvor aksepten for dette er lavere. Det vet ikke hva ditt inntrykk er.
Ja, religiøse miljøer, men også, tror jeg, dette er litt sånn storby, småby, lande, rurale strøk type problemstilling også. Det er verre å stå frem hvis du føler deg helt alene. Og det gjør du lettere i den type miljøer. Men vi har jo stadig solskinnshistorier fra slike miljøer også, så det er nok vanskelig egentlig å sette noe sånn der absolutt merkelapp på hvor det er vanskeligst å være homofil, annet enn det at det er klart at vokser du opp i Oslo med liberale foreldre, så er det ganske mye enklere enn hvis du vokser opp i en liten bygd på Sørlandet med kristne foreldre, eller i hvert fall statistisk sett så er det vel i hvert fall vanskeligere. Men det er det største problemet. Det er rett og slett at det skal være enklere for ungdom i pubertetsfasen og litt senere og stå for den de er og føle trygghet i den de er, og det vet vi jo er også rett og slett helsemessig veldig viktig.
Anne, vi kan jo gå litt videre til den diskusjonen som har vært veldig kontroversiell de siste årene rundt Pride, eller først om jeg spør deg sånn, er det en observasjon og et inntrykk du også deler at de siste 5 årene så har det blitt mye mer kontroverser rundt Pride, og hvis det er riktig, hva tror du er årsaken til det?
Ja, jeg mener at det er riktig, en riktig observasjon. Jeg har ikke sett noe tall på det, jeg har ikke gjort noe søk på det, men jeg ser at andre har gjort det. Og det virker som om det er noe mer kritikk å spore, og noe mindre konsensus i det. Og det kan man se på mange måter. Det finnes en positiv side ved det, og det finnes en negativ side ved det. Det var vel en som skrev her forleden at det ser ut som liksom ytterkantene begynner å spise seg inn i de liksom mer tradisjonelle mediene med kritikk. Det er vel også mitt inntrykk, men altså man skal være forsiktig med å basere seg på inntrykk. Man bør egentlig vite hva det er som skjer. Men det er klart, inntrykk. Jeg tror det er mange ting. For det første så har man sosiale medier på en måte bare eksplodert, og det økte jo gjennom, sånn som igjen inntrykket mitt er, det økte gjennom pandemien, for det ble den eneste måten man kunne kommunisere på. Og det er klart at sosiale medier vil alltid bidra til, for det første, at man hører flere stemmer, og at noen roper veldig mye høyere enn andre, slik at det blir en polarisering. Det er det ene som kan forklares, eller som kan forklare dette. Det andre er nok at Pride som et totalt bilde er blitt større enn det som det en gang var. For det er det som alle nå synes å
tro og mene og heie på når det gjelder sosiale medier, og som grunnen til at alle store selskaper har fargerike logoer I juni og alt dette, det jo dette med at homofile og lesbiske skal få lov å være glad I hverandre, de skal få lov å gifte seg, og I hvert fall skal de lesbiske få lov å få barn hvis det det de vil. Men nå handler jo Pride om på en måte om mye mer, og der tror jeg nok at det har vært ganske avgjørende at FRI står som en slags eier, og jeg sier eier med veldig store gåsøgne, men en slags eier av Pride. De jo ikke det rent faktisk, altså paraden og en del arrangementer I Oslo har de en slags eierskap til, sammen med det offentlige, men de står veldig sentralt I det som nå handler om Pride. Og FRI jo en organisasjon som har sin ideologi, som har sin politikk og som har sine fanesaker, hvor det veldig lett å se at det kan oppstå uenighet I samfunnet om dette. Det det ene, altså at man har fått et større kompleks å forholde seg til. Det handler ikke lenger om at man skal elske hvem man vil, men det handler om veldig mye mer. Da vil man også få mer konflikt. Det andre, det som går mer på, for det siste jeg nevnte, det går mye på sånn som surrogati, det går på transseksualitet, det går på kjønnsidentitetsteori, det går på disse tingene som helt åpenbart materiale som bør diskuteres, og som vi skal diskutere, men som det dessverre blitt slik at man ser en voldsom slagmark mellom de to yttermarkene, hvor ytterpunktene, og hvor det vanskelig for oss som står et sted I midten og prøver å finne ut av dette, å komme til. Det andre, som jeg vel mye mer forbauset over, det jeg vil kalle rein skjær prippenhet. Altså, det der som har oppstått rundt disse bildene av noen sånn bondage-SM-typer som går I toget med litt bare stumper, veiene på flagg, og at dette skal være så grusomt for barna, det kaller jeg prippet. Fordi at små barn vil ikke vite hva dette for noe. Veldig lett å forklare folk, små barn hvorfor de går sånn. Det bare å si at de liker så godt å gå kledd sånn, og da det over. Når det gjelder de større barna, så tror jeg de dessverre vet veldig mye mer om seksualitet enn det vi skulle ønske de gjorde. Så det at folk på en måte viser I klesdrakt hva de holder på med I soverommet eller I taklampa eller hvor de holder på, det synes jeg på en måte ikke verdt en diskusjon altså. Den melder jeg meg helt ut av, for jeg erklærer de som synes det ekkelt for prippene. Men det andre, det første jeg sa altså, dette som går på foreningen FRIs lange agenda innenfor området sex, kjønn, identitet, med omkringliggende problemstillinger som surrogati, det klart at det kommer til å skape mye, mye større debatt enn at to menn går og leier hverandre på gata og gir hverandre et kyss.
Ja, ikke sant? Nei, jeg helt enig med deg I forhold til om du bruker prippen eller... hvilket uttrykk man skal bruke, og jeg skjønner jo veldig godt den behovet for, siden det har vært så tabubelagt og skambelagt for mange, at man har et behov for å vise det frem. Ja. Og det tror jeg de fleste enige med oss. Men på det første punktet så er jeg faktisk usikker på hva folk mener. Så blir det lettere å si hva vi selv mener. Jeg har, som du sier, litt av den ideologien som FRI kommer, blant annet når det kommer sånn der, at de har svart på dette enkelte eksempel da, med at det å mene at det finnes to skjønn det samme som å tro at jorden flat eller noe sånt. Når de kommer med denne type uttrykk, så blir du sånn skeptisk på dette området. Det andre jo at du veldig redd for å trå feil. Og si litt og spørre litt rundt disse tingene, spesielt I en tid med sosiale medier, hvor aksepten for feil eller unnskyldning knapt god nok. Det også et inntrykk som du har, at det en ekstremt sånn, aggressiv tendens blant mange her.
Ja, blant mange aktivister så det det. Altså, jeg har opplevd det selv. Altså, tråkker du feil I terminologien, så er det da har du dem etter deg I ukesvis, altså da du nærmest transfob og om du aldri så velmenende og prøver å forstå, så blir du stemplet med en gang, og du blir fratatt på en måte enhver ære, og ikke minst enhver rett til å være med I debatten det som veldig typisk fra den siden synes jeg, det at nei, du kan ikke nok, du vet ikke nok, du har ikke lest nok. Det interessante at det nøyaktig de samme argumentene som brukes fra den andre siden. Altså de som helt fanatisk mot enhver form for diskusjon rundt kanskje kjønn noe flytende, kanskje det noen problemer her som det viktig å se på. De bruker nøyaktig de samme argumentene, at man ikke kan nok, at man ikke har lest nok, og at man dum. Og det klart at i et sånn spennvidde, som jeg egentlig tror ganske få mennesker på hver side, så blir det veldig vanskelig for oss andre å gå inn og diskutere dette. Og det synd. Det veldig, veldig synd. Fordi det noe jeg opptatt av her, så det at vi må kunne lytte til dem det gjelder. Og jeg tror det ganske mange transpersoner, det tror jeg faktisk var riktig ord, transpersoner der ute, som ikke ønsker å være på denne slagmarken. Jeg tror at de har en oppriktig forståelse av sitt eget kjønn som feil i forhold til det de ble født med, og at de har behov for vår forståelse, de har behov for storsamfunnets tilretteleggelse for lykkelige liv. De har i det hele tatt behov som vi nødt til å ivareta. Men i den prosessen, hvordan skal vi best ivareta flest mulig, så vi alle nødt til å ta grunnleggende diskusjoner rundt hva kjønn. For meg så virker det jo som det ville vært et naturlig vei å gå, snakker vi om to språklige varianter av bruken av ordet kjønn. For meg det veldig vanskelig å se at det finnes mer enn to biologiske kjønn. Det litt å argumentere mot naturvitenskapen og si noe annet. Men kanskje vi kan ha et annet begrep om det opplevde kjønnet, eller om ikke-binærhet. Altså, det kan hende at dette ordspikkeri, det vet ikke jeg, men vi kommer i hvert fall aldri til å vite det hvis ikke man kan sette seg ned og diskutere dette med noenlunde innestemme. Og det veldig, veldig, veldig synd. Altså. For jeg opplever jo, som de fleste liberale demokrater, så opplever jo jeg at alle flertalssamfunn har en plikt til å forsøke å se hva kan vi gjøre for at minoritetene hører mest mulig hjemme i det samfunnet og har best mulig rettigheter av de grunnleggende menneskerettighetene vi har. Og jeg vil jo si at det en grunnleggende menneskerettighet å føle seg på en måte i takt med seg selv. Det står ikke på noen plakater eller i noen FN-resolusjoner, men det jo... Det, for meg ikke det politikk, at folk skal ha muligheter til å bli noenlunde tilfreds i livet.
Mm. Jeg tror det som du sier og nevner der, Anne, der de aller fleste står. og i hvert fall håper jeg det. Og dette med kjønnsidentitet, identitet kan jo være flytende på så mange områder. Og det har jeg egentlig ikke noe problem med å forstå eller akseptere at folk kan ha annerledes kjønnsidentitet enn det biologiske. Men for meg så blir det ofte sånn, du blir møtt med at hvis du ikke villig til å anerkjenne at det finnes flere kjønn biologisk, så det en form for sånn hatprat. Det i hvert fall en tone som jeg ofte gjenkjenner i debatten, som bare synes veldig rar.
Ja, det ikke bare rart, det veldig kontraproduktivt. Og jeg må jo med en gang si at du høres jo veldig, veldig klok og smart ut som sier at du kan forstå dette. Jeg kan overhovedet ikke forstå det. Men som jeg pleier å si til meg selv, det at jeg ikke forstår noe, betyr jo ikke at det galt. Det at jeg ikke forstår noe, betyr at jeg bør ønske å gå inn i det og forstå mer av det. Og jeg har brukt mye tid de siste, i hvert fall 10 årene, på å forsøke å forstå dette. Jeg forstår det fortsatt ikke. Men igjen, det ikke så viktig at jeg forstår det. Det som viktig at jeg aksepterer at noen mennesker har det sånn, og det må jeg lytte til, og så må vi sammen som storsamfunn forsøke å finne veier å gå som gjør at det også blir mulig for dem å leve noenlunde hele liv. Men det blir vanskelig på den slagmarken som der ute akkurat nå. Altså. Mm.
Ja, jeg tror ikke smarten at jeg også mye ikke forstår her, og spesielt den greia med J.K. Rowling, det forstod jeg virkelig lite av. Hun har lest en del av, hun kunne sikkert ordlagt seg litt annerledes. Men det å si at, og gjøre et poeng ut av at vi pleide å ha et ord for personer som menstruerer, nemlig at det kvinner, og kalle det for hatprat, den reaksjonen du har fått på sosiale medier, og du har masse andre eksempler også, men sånn chilling-effekt, akkurat det skremmende.
Ja, det skremmende, og det jo det med J.K. Rowling er jo, det kom jo på en måte, hun ble jo det første store hatobjektet, i hvert fall her i Europa. I USA hadde hun hatt dette gående noen år, men her i Europa så var jo hun liksom det første store hatobjektet, og jeg skjønte virkelig det var den gangen jeg fortsatt var på Twitter, og i og for seg fortsatt ikke synes Twitter var blitt en pøl av oppgulp, så det var bare om å gjøre å komme seg vekk derfra. Og jeg ble virkelig forbauset, og jeg prøvde å sette meg ordentlig inn i det, jeg prøvde å lese alle tekstene hun hadde skrevet om det, og jeg også prøvde å undersøke sakene eller snakket om, og det var jo ikke noe der som I det hele tatt kunne minne om hatprat. Det en del der som hun sier og andre sier, som jeg litt sånn forbauset over. Denne redselen for å se mannetisser I en damegarderobe jo noe jeg ikke forstår. Jeg kan ikke helt forstå hvorfor det skal være så skrekkelig, forferdelig, grusomt å se en vanlig mannetiss inni en garderobe. Det hadde I hvert fall ikke plaget meg nevneverdig. Men jeg har vel en slags forståelse for at folk som har vært for eksempel utsatt for seksuelle overgrep, at det kan være noen problemer der. Men akkurat den delen av det skjønner jeg ikke så godt. Men at det hatprat, det kan jeg ikke få til å være. Det som imidlertid jeg synes begynner å nærme seg hatprat, det jo den måten som antitranserne, jeg kaller det med vilje, ikke terferne, men antitranserne bruker, hvor de nærmest mener at enhver modifisering av disse uttrykkene som vi nå bruker om kjønn, og enhver konsesjon som blir gitt til mennesker som opplever seg selv som noe annet enn det kjønnet de født inn I, vil føre til at sånne som meg mister rettigheter. Det forstår jeg rett og slett ikke. Der har jeg store problemer, og det vel da jeg nesten kan bli litt aggressiv selv. Fordi det minner så veldig om de ytterliggående motstanderne av ekteskapsloven, ja, først partnerskapsloven, så ekteskapsloven, som mente altså at ved at vi innførte en kjønnsnøytral ekteskapslov, så ville heterofile ektepar miste ekteskapet sitt. Det var også en argumentasjon jeg ikke kunne forstå. Jeg forstår ikke at jeg mister rettigheter ved at andre får rettigheter, så lenge de rettighetene ikke en kake. Og retten til frihet ikke en kake. Retten til å få lov å bygge garasjer en kake, men ikke retten til frihet.
Det var noe interessant du sa, Anne, om dette med innføre nye begreper eller noe som ikke burde være noe problem. Du har jo denne uttrykket cis-mann, altså de som fornøyd med, eller de som, hvor kjønnsidentiteten stemmer overens med det biologiske kjønnet. Jeg litt usikker på hva jeg mener der. Jeg har I utgangspunktet ikke noe problem med å bruke det begrepet, men det slår meg på et eller annet måte som noen prøver å bruke språket veldig aktivt, om dette sånn for fri ideologien eller hva det det. Og jeg ikke helt sikker på hvorfor jeg har noen problemer med dette, men ja, jeg rett og slett litt usikker på det. Det en sånn tilnærming du kan skjønne?
Jeg synes cis et veldig godt begrep, ja. Fordi at det sier akkurat det det sier. Altså det er en sekkebetegnelse på både homofile, lesbiske og heterofile, men som oppfatter seg selv som det kjønnet de født som. Det altså jeg veldig sjelden redd for ord. Jeg mener at ord makt. Det dumt å mene at ikke ord makt, for kampen om ord viktig. Men akkurat det ordet det har kommet inn I språket såpass sent at vi alle kan være med på å fylle det og så lenge folk som ute etter stort sett å ha siviliserte diskusjoner og hvor man av og til kan trenge en sånn sekkepost for å skille dem fra de som ikke cis-folk altså de som ubekvemme med det kjønnet de født I så synes jeg det et helt greit ord men selv om ord makt og selv om ord viktig og selv om nye situasjoner krever nye ord, så må vi være veldig forsiktige med at vi ikke bruker veldig mye tid på å diskutere ord. Altså det liksom realiteten I disse sakene som vi må bruke tid, krefter og åndsmakt på.
Mm. Og en av de virkelig sentrale diskusjonene her jo den diskusjonen av hvor konservativ eller hvor frem på man skal for eksempel bruke medisinske inngrep. Og der må jeg bare si rett ut at jeg veldig konservativ I den forstand at dette ofte, I hvert fall sånn som jeg skjønner det, ikke altså sånn at det kanskje reserveres sånn uten videre. Og mitt inntrykk av måten Rikshospitalet og det ledende medisinske miljøet lagt seg på her med Camilla Stoltenberg og flere en veldig fornuftig tilnærming. Jeg vet ikke hva du synes.
Ja, jeg helt enig. Altså, jeg en sucker for science, og jeg opplever veldig sterkt at det vi alle bør gjøre når vi ikke har kunnskap på et spesielt område, så bør vi lytte til de som vi fester tillit til, og som vi mener har den faglige kompetansen som skal til for å kunne uttale seg om disse tingene. Det det ene jeg lytter til når et såpass stort fagfelt ytrer såpass store bekymringer når det gjelder disse tidlige irreversible inngrepene på veien mot et kjønnsskifte, så hører jeg på det. I tillegg må jeg jo også si at hvis jeg får lov å være litt grann personlig, så mener jeg jo det at når det gjelder barn og svært unge, så jo det viktige jobben vi må gjøre, det jo å åpne for at man skal ha lov til å ha en veldig variert kjønnsuttrykk. Altså at det skal være lov for gutter å være i gåsøgne jentete, altså ha feminine både yttre og indre trekk, og også jenter det motsatte. Og hvis vi hadde vært flinkere til det, så hadde kanskje ikke dette voldsomme behovet for å forandre kjønn kommet så tidlig. Det farlige med irreversibilitet jo at det irreversibelt. Og jeg husker jo, igjen for å være litt personlig, så husker jeg veldig godt at jeg som barn var en skikkelig tomboy. Jeg likte godt å gjøre alt det gutter gjorde. Jeg lekte bare med gutter, jeg spilte bare fotball, jeg bygde hus i trær, jeg gjorde det som gutter nesten bare, altså det var nesten bare gutter som gjorde dette på 60-tallet. Men med en gang jeg kom i puberteten, og jeg ikke tvil om at jeg til tider, jeg husker ikke så godt, men jeg ikke i tvil om at jeg til tider kanskje ønsket at jeg var en gutt, fordi at hvis jeg var en gutt så kunne jeg gjøre disse tingene. Men ved å la meg bare gjøre de tingene som mine kloke foreldre da gjorde, bare vær sånn, hvis du vil ha kort hår og gå i dongeribukser, som jo ikke var så vanlig at jenter gikk i den gangen, så gjør det. Spill fotball hele dagen, det helt greit. Men en gang du kommer i puberteten, så skjer det jo noe med kroppen din. Og det noe med at kjønnsidentitet og seksuell identitet er to faktisk forskjellige ting, og det må vi ha respekt for. Og jeg tenker jo litt med skrekk på hva som ville skjedd med en som meg, og for så vidt mange andre lesber som har like historier, for ikke alle på langt nær alle, men mange lesber har vært veldig tomboys når de små, men vi vil jo virkelig, altså vi svetter jo av skrekk ved tanken på at noen hadde gjort noe med det.
Mm. Men det nesten litt paradoksalt. Jeg tenker jo i mitt stille liberale sinn at utvidelsen av kjønnsroller, altså måter å være gutter og menn og måter å være jenter og kvinner på, egentlig aldri har vært større enn det i dag. Tar jeg feil?
Ja, jeg synes du tar litt feil. Jeg synes jo at det... Altså, ta feil. Det Vi lever heldigvis i et mangfoldig samfunn, og det mange kjønnsuttrykk, og det mange som forskjellige. Men det klart at, jeg synes jo særlig jenter i dag blir jo møtt med nesten helt urimelige krav. Altså, jenter veldig jentete nå, i forhold til hvordan de var på 70-tallet da jeg var ungdom. Så var det jo mye større bredde i hvordan jenter både kledde seg, tedde seg og gjorde. Jeg synes nok at helt unge kvinner og slutten av tenårene, synes jeg det virker på meg som om det ganske mye smalere hva de kan gjøre og hvordan de kan te seg. Eneste som kraftig, kraftig, kraftig utvidet, jo hva de kan gjøre rent sånn yrkesmessig, utdanningsmessig. Der holder vi jo på å ta over.
Hvorfor denne utviklingen? Vi skulle jo tro at det også gikk bedre på dette området, men det vel kanskje sånn med kommersialisering eller sånn der med Ja, ikke vet jeg. Det rett og slett overraskende at det ikke har gått bedre på de områdene.
Ja, jeg overrasket selv, altså. Og jeg har ikke noen forklaring på det annet enn da jeg var liten og gikk inn på en lekebutikk, så var det ikke en egen gutte- og jenteavdeling. Mens nå det en rosa avdeling og en lyseblå avdeling hvis du går inn. Og jeg vet ikke. Dette har jeg lest meg for lite opp også. Men det eneste jeg... Jeg kan ikke si noe på stand om det, men det jeg helt overbevist om, det at hvis det kommer et lite barn, jeg kjenner transbarn, og hvis et barn veldig tidlig gir uttrykk for å være i et annet kjønn enn det de faktisk så opplever jeg veldig sterkt at det skal de få lov til å gi uttrykk for når det gjelder klesdrakt, når det gjelder ting de har lyst til å gjøre, og så videre. Og det anbefaler jo også fagfolk, ikke sant? Altså, ja, la gutten gå i kjole da, hvis han kan gå i kjole uten å bli mobba for mye for det. Lag trygge rammer rundt det kjønnsuttrykket. Det jeg helt for, og der tror jeg vi på vei fremover, og at stadig flere har en toleranse for det. Det min skepsis går på, eller jeg vil kanskje gå lengre enn å si skepsis, det min motstand går på, det at vi skal begynne å tukle med kroppen til barn som ikke i stand til å vurdere konsekvensene selv. Det synes jeg jo, man skal i det hele tatt alltid være påpasselig når det gjelder barn, og hva de skal få lov å være med på å bestemme. Og det hvordan kroppen deres skal se ut i resten av deres liv, det synes jeg definitivt et av de feltene.
Og helt til slutt, Anne, hvor mye av disse problemene og utfordringene som knyttet til denne debatten kan løses ved det som vi har gjort nå, altså ha en rolig samtale sammen?
Jeg vet ikke. Jeg tror at forutsetningen for det at vi som... jeg oppfatter meg jo selv som det siste vi har snakket om, altså dette som går på de mer utad provoserende, mer harde ordskiftene, der opplever jeg jo at det veldig vanskelig, der opplever jeg å være sentrist, og jeg opplever at, at det vanskelig å være sentrist. Samtidig så opplever jeg jo at hvis ikke vi klarer å få til en meningsfylt offentlig samtale om disse tingene, da kommer dette aldri til å gå framover, og det kommer til å fortsette å være en slagmark. Og det som vi vet fra historien, det jo at med en gang man begynner å spise inn på rettigheter som allerede gitt og akseptert, og begynner å la det gro sånne svulster av vonde samtaler i den materien, ja, da har det lett for å spre seg. Og det jeg da redd for, jo for det første at det aldri kommer til å bli særlig bra å være transperson i Norge, det skulle jeg ønske det ble. Og det andre at dette kan smitte over også på en og gi en backlash når det gjelder homofile og lesbiske rettigheter, som nå står veldig sterkt, både i lovgivning og i folks generelle holdning. Og det ville være en tragedie.
Anne Holt, tusen takk for at du tok tid til å dele noen av disse tankene på til dels kontroversielle temaer. Tusen takk.
Takk skal du ha.
Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Om du interessert i tema, så anbefaler jeg deg min samtale med Jenny Klinge om kjønn. Den finner du i arkivet til Liberal Halvtime. Den samtalen fra april. Før vi avslutter, vil jeg så vanlig be om hjelp. Har du tid og anledning? Gå gjerne inn på iTunes for å gi oss omtale og 5 stjerner. Det vil hjelpe oss til å nå enda flere lyttere. Har du innspill eller kritikk? Send meg gjerne en e-post på eirik@civita.no. Du kan også sende en e-post til min kovert, Mathilde Fasting, på mathilde@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita i sommer og til høsten? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. God sommer, og takk for at du lyttet.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.